Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi, pe calea Undelor Radio, este pastorul Ghiță Mocan. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ. Iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi, ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. Continuăm și astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan să studiem o altă pildă care ne apare numai în Evanghelia după Luca, pilda smereniei. Textul de referință este din Luca, capitolul 14, de la versetul 7 la versetul 11. Vă invit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc audiție plăcută.
Avansăm, preobiții mei, în studiul nostru asupra pildelor din Evanghelia după Luca. Ne bucurăm de libertatea pe care o avem. Poate prea adesea uităm că suntem liberi, liberi de a citi Scriptura, liberi de a o explica, liberi de a o aplica în viața noastră. Facem mult această libertate. Este un timp al harului pe care Dumnezeu ni-l dă și chiar și prin undele radio să putem să transmitem pe atâtea căi cuvântul lui Dumnezeu. Să putem vorbi oamenilor și să ne putem îndemna unii pe alții, de altfel e cel mai prețios lucru pe care putem să-l facem. Putem să ne fim alături, dar să ne fim alături nu cu cuvintele noastre, care sunt atât de limitate și de imprecise, ci să ne fim alături prin cuvântul lui Dumnezeu, rostind cuvântul lui Dumnezeu, aplicându-l în viața noastră. Din acest tezaur al pildelor din Evanghelia după Luca, extragem săptămână de săptămână câte un text, câte o pildă, încercăm să o explicăm. Să o explicăm poate nu în ultimul ei detaliu, nu într-un mod exhaustiv. Nu avem pretenția că felul în care o explicăm aici este modul ultim de explicație al pildei. Fără îndoială există sondări care se pot face în continuare. Dar dacă reușim prin explicațiile noastre sumare și succinte, atât cât timpul ne permite, dacă reușim să trezim mintea celor care ne ascultă, dacă reușim să provocăm la întrebări și dacă reușim să producem meditație și contemplare asupra textului Scripturii, dacă mai mult reușim să aducem aplicație sănătoasă și această aplicație să fie acceptată și asumată în viața celor care ascultă, deja ne-am atins țelul. Suntem așadar înaintea unei alte pilde astăzi, dar înainte să o citim, o pildă care, așa cum vom vedea, se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră unul dintre principiile hermeneutice esențiale în analiza pildelor. Sigur, sunt mai multe. De-a lungul acestui studiu încerc să aduc la fiecare predică un alt principiu, pe care să-l ofer ca un principiu general, pentru că atunci când citim cu interes și cu respect pildele Mântuitorului, să știm într-un fel la ce să ne așteptăm. Foarte adesea pildele, sigur nu toate, dar o parte din ele, conțin ceea ce exegeții numesc elemente de inversiune. E vorba de caractere care se opun, e vorba de antiteze șocante pe care ni le oferă Scriptura. Bunăoară, vameșul, într-una dintre pilde, trece mai neprihănit decât fariseul, în condițiile în care, în mentalul colectiv al epocii, de departe fariseul era mult mai bine din punct de vedere religios. Fariseul era mult mai bine cotat, am putea spune, de opinia publică. Samaritianul, într-o altă pildă, este mai milos și mai atent decât elita lui Israel, decât preoții și leviții. Din nou o răsturnare, o inversiune. Adesea, pildele Domnului Iisus Hristos operează această inversiune, aceste mici schimbări în timpul narațiunii și scot în evidență că lucrurile nu sunt așa cum par la prima vedere și că aparențele pot să ne înșele. Avem adesea în pilde, cum vom vedea chiar și în pilda pe care o dezbatem astăzi, o ironie foarte fină din partea Domnului Iisus Hristos. Este un fel de subminare a aparențelor, să zdrobește aparențele sub acest tăvălug puternic al realității. un fel de subtilitate retorică ce descrie de fapt o realitate spirituală cruntă, anume că oamenii și mentalul colectiv poate să fie profund smintit și greșit în raport cu felul în care Dumnezeu evaluează lucrurile. Adesea pildele Domnului Hristos au șocat mintea ascultătorilor tocmai prin verdictul atât de diferit pe care îl pune Dumnezeu asupra faptelor oamenilor, în vreme ce mentalul colectiv este atât de elastic încât permite tot felul de lucruri să se întâmple sau le evaluează într-un mod incorrect. Iubiții mei, astăzi ne apropiem de o pildă ce o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, de la versetul 7 la versetul 11. Și aceasta este o pildă unică ce apare doar în această Evanghelie. Haideți să ascultăm. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cuvază decât tine? Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Și când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Această pildă se numește îndeopște smerenia la ospețe. Sigur, iubiții mei, ne vom grăbi să adăugăm că smerenia nu trebuie să se vadă doar la nuntă, doar la ospețe. Că smerenia nu trebuie să fie, în primul rând, oarecum un apanaj social, adică să o exprimăm în public pentru ca să ne rezolvăm o problemă de imagine și să trecem drept smeriți și cum se cade. O, nu. Doar că pilda aceasta arată că în momentul în care omul își cultivă ca o virtute interioară smerenia și nu are simțiri prea înalte despre el, ci, așa cum spune Pavel, are simțiri cumpătate despre el însuși, în momentul acela, ceea ce cultivă pe dinăuntru și această virtute extraordinară a smereniei se va observa în gesturi, în atitudini, în relațiile lui sociale. În contexte de presiune, oarecum, în care imaginea lui este pusă la un greu examen, am putea zice. Atunci se vede smerenia lui. Pilda aceasta, numită smerenia la ospețe, se rostește de Domnul Iisus Hristos într-un context foarte interesant. Domnul Iisus, potrivit primelor versete din capitolul 14 al Evangheliei după Luca, într-o zi de sabat a fost invitat într-una dintre casele celebre ale locului. Anume, fruntașul fariseilor, deci mai marele fariseilor, l-a chemat la un prânz pe Domnul Iisus Hristos. Fariseii ceilalți îl pândeau de aproape, cam acesta este cadrul. Înaintea lui era un om bolnav de dropică, povestește Luca, cu această atenție la detaliu. Luca, să nu uităm, a fost medic de profesie. Iisus a luat cuvântul în fața învățătorilor legii, în contextul acela festiv, și a întrebat: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Examen greu pe care Iisus îl oferă liderilor religioși ai vremii, într-un moment festiv. Ei tăceau. Semn de inteligență, cel puțin în prima fază. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Așa se deschide vizita pe care Domnul Hristos o face fruntașului fariseilor. Cu această vindecare, care va deschide într-un fel discuțiile și subiectele ce se vor aduna unul după altul de-a lungul acelei întâlniri, această vindecare săvârșită în ziua sabatului. Ei bine, iubiții mei, pe acest fond, Domnul Hristos rostește pilda smereniei la ospețe. Spre deosebire de alte pilde, aceasta nu se naște în urma unui dialog, cum avem alte cazuri, sau în urma unei afirmații. Cineva rostește o afirmație și Iisus se leagă de afirmația cuiva și construiește o pildă cu o învățătură. Nu. Această pildă nu este generată de dialog sau de afirmație, ci se naște în urma unui gest, fără cuvinte. Nu rostește cineva ceva pentru ca Iisus apoi să rostească pilda, ci doar se execută în mod mașinal, în mod natural, totuși, anumite gesturi de așezare la masă. Potrivit versetului 7, unii dintre invitații fariseului se înghesuiau să ajungă pe locurile dintâi. Ca peste tot unde e adunare cu oameni, există locuri privilegiate, dintâi, în față, dacă vreți, și locuri mai puțin privilegiate, mai puțin vizibile, mai puțin onorante, în spate, să le numim. Contextul general al pildei era însă unul uzual în mentalul colectiv al evreilor. Oamenii puternici ai vremii se revendicau nu doar prin îmbrăcămintea diferită sau prin atitudinea diferită, ci și prin desele și luxuriantele ospețe pe care le dădeau sau la care participau. Avem aici societatea bună a vremii. Gazda este fruntașul fariseilor. Faptul acesta, dintr-o dată, atrage în jurul lui oameni de aceeași teapă, oameni de aceeași condiție socială. Se adună aici tot felul de oameni care vor să-și pună sau care își pun în mod reflex în evidență propria statură socială. Se îngrămădeau să se urce pe locurile de sus sau să se așeze pe locurile din față. Iisus sesizează cu multă atenție și gentilețe gestul lor și vede în spatele acestui gest exact ceea ce oricine ar fi putut să vadă. Vede o preocupare exagerată pentru propria imagine. A te așeza pe locurile dintâi înseamnă a te pune pe tine însuți în evidență, deci nu altul să te pună, ci tu să te pui pe tine. Acest gest este ceva tacit și cu atât mai perfid, un gest prin care vrei să te propui, vrei să te faci vizibil. Deci, pe de o parte, a te așeza pe locurile dintâi însemna a te pune în evidență pe tine însuți. Pe de altă parte, dar în același timp, a te așeza pe locurile dintâi înseamnă a-i disprețui pe ceilalți. În egală măsură avem ambele realități. Și să te așezi pe tine și în același timp să-l disprețuiești pe celălalt. Cu cât tu te așezi mai sus, mai în față, mai vizibil, cu atât se vede mai mare decalajul, discrepanța între tine și cel de la urmă, cel din spate, cel care nu-l mai vede nimeni. Este, într-un fel, veșnica tendință a omului de a fi dominat de mândrie și de slavă deșartă. Cineva predicând din textul acesta spunea: viciul slavei deșarte bate în primul rând la porțile celor care au responsabilități, la porțile sufletelor care se bucură de bogățiile acestei lumi și bate atât de puternic încât aceștia îl primesc cu bucurie, pe acest viciu al slavei deșarte, ajungând să trăiască o viață dublă, o viață mascată de prefăcătorie. Ei una pozează în fața oamenilor și altceva sunt în spatele chipului, spunea predicatorul. Iată, iubiții mei, Duhul lumii, aplicat în miniatură, la ospățul acela, la prânzul acela la care este invitat Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu-ți trebuie o viață întreagă să-ți dovedești mândria, infatuarea, aroganța. Nu-ți trebuie, dragul meu, îți trebuie doar o ocazie. Cum nu-ți trebuie o viață întreagă să-ți dovedești smerenia și bunul simț. Îți trebuie doar o ocazie. Cine ne-a învățat pe noi să privim viața în sensul acesta plenar și integral, în sensul că o viață întreagă ne trebuie ca să dovedim fie una, fie cealaltă? O nu. Omul își dă examenul din punct de vedere non-verbal, pentru că gesturile sunt mai greu de controlat decât cuvintele sau faptele, dar din punct de vedere non-verbal al gesturilor, omul își dă examenul imediat. Invitații de seamă ai fruntașului fariseilor vin în preajma lui Iisus, trec pe lângă Iisus și se așează pe locurile cele dintâi. Ce ironie! Noi care știm cine este Iisus, noi care știm că acolo la masă nu era invitat încă un învățător, încă un rabi, pentru că nu e bine să vedem în Iisus doar atât, nu e suficient. Acolo la masă era invitat Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Și Dumnezeul întrupat nu se așează pe locurile dintâi. Și vin ei, oamenii, aroganții, infatuații, plinii de ei, se așează acolo. Ce ironie, ce detaliu, ce context în care să vedem bine ce e omul și cine e Dumnezeu. Spre deosebire însă de alte pilde, această pildă are o aplicabilitate imediată. Adică această pildă răspunde unei situații de fapt. Destinatarii ei direcți se aflau tocmai acolo. Tocmai se puseseră pe locurile acelea, încălcând una dintre regulile de bun simț, cum spuneam. Totuși, felul în care se deschide pilda mi se pare interesant și merită să punctăm aici. Domnul Hristos dă dovadă de o gentilețe exemplară și nu li se adresează în mod direct acelora, spunându-le: voi, ascultați-mă, voi cei de colo, când vă invită cineva la nuntă, atenție unde vă așezați. Nu îi se adresează la persoana a doua plural, spunându-le voi, ci pilda se deschide prin cuvintele: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi pe locurile dintâi. Vreau să subliniem aici nuanța de stil. Domnul Hristos nu-i confruntă frontal de data aceasta, ci dimpotrivă, aproape că pare a inventa o situație ipotetică și zice: când te invită cineva, când ești poftit de cineva la nuntă. Felul cum pune Iisus problema trădează ceea ce am putea numi o neutralitate educativă. Ascultătorii nu se simțeau lezați în mod direct de remarca lui Iisus, deși era pentru ei, iar șansa ca ei să învețe, să se schimbe, era mult mai mare. Deci Domnul Hristos spune: când te cheamă cineva. Dar în felul cum se adresează este deja ceva generic, ceva general, iar gentilețea aceasta merită observată. Pilda însă, în structura ei, se construiește pe două situații ipotetice. Prima situație e acea situație în care unul, cu mai puțină vază, subliniem cu mai puțină vază, își dă o prea mare importanță sau o mai mare importanță, așezându-se pe primele locuri, iar apoi, pentru că vine altul mai mare decât el, este reașezat în spate. Asta este prima situație a pildei. Când unul care n-are multă vază sau n-are cea mai mare vază, în mod obiectiv, el se crede totuși subiectiv mai mare decât este. O, iubiții mei, așa ușor este să vorbim despre alții, nu-i așa? Așa ușor este să privim în pildele acestea și să îi vedem mereu pe alții, pe cei de acolo. Sigur, ei erau destinatarii direcției pildei. Dar gândiți-vă că duhul acesta, tendința aceasta de a te vedea mai mare decât ești, de a-ți construi în mintea ta o imagine care depășește cu mult realitatea, este o ispită teribilă pe care toți o încercăm. Și până suntem conștienți de ea, e bine. Tragic este când nu mai suntem conștienți de ea. Ei bine, cu ce se alege cel care se află în prima ipostază, care se vede mai mare, se pune pe locurile dintâi și este apoi luat de acolo de către gazdă și mutat în spate, pe locurile din urmă? Știți cu ce se alege? Cu rușine. Ce rușine îți va fi atunci când vei fi mutat pe locurile din spate? Deci, rezultatul invariabil, mai devreme sau mai târziu, și vreau să vă asigur că Dumnezeu în providența Lui se ocupă de asta, este ca oricine se înalță, cum spune Iisus în finalul pildei, să fie smerit. Și smerenia aceasta să o citiți când vine din partea lui Dumnezeu, pentru că omul nu se smerește singur, când Dumnezeu este nevoit să aplice lecția smereniei, ea se traduce prin rușine, prin situații absolut ridicole în care este pus cineva și este invadat și copleșit de rușine. A doua situație ipotetică a pildei, care este de altfel situația pozitivă, este aceea în care unul cu multă vază sau cu mai multă vază decât alții își păstrează un simț al măsurii și la o nuntă sau la un ospăț se așează pe ultimele locuri, în spate. Iar apoi, într-un anumit moment, vine gazda și îi spune: omule, tu ai o mare vază, vaza ta, într-un fel, valoarea ta obiectiv vorbind este mult mai mare decât locul pe care stai, așadar te invit să vii în față. Iar atunci când îl invită în față, spune că lucrul acesta aduce asupra acestui om cinste, o mai mare cinste în fața prietenilor, în fața celor adunați la masă. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că prima variantă, cea negativă, care trădează infatuare și mândrie, conduce întotdeauna la rușine. Pentru că Dumnezeu se îngrijește în providența Lui și în spiritul Lui didactic ca orice om mândru și arogant să plătească uneori când Dumnezeu alege contextele în mod public și să fie copleșit de rușine și să fie nevoit să se rușineze. Iar rușinea aceea bine ar fi dacă ar fi un ingredient al pocăinței și ar conduce la pocăință. Dar când cineva este smerit și nu se duce el singur, nu se propune el, nu se comportă pe măsura valorii lui, ci întotdeauna are acest sentiment și această tendință de retragere, această modestie asumată, spune că în mod invariabil un om smerit va avea parte de slavă. Iar circumstanța, oamenii în spate, în mod providențial, să vă imaginați Dumnezeu, va crea un culoar extrem de confortabil și de îndestulător pentru omul smerit. Prin ideea ei centrală așadar, pilda aceasta, a nu te așeza pe locurile din tâi la ospețe, este o veritabilă invitație la smerenie, dragii mei. Este acea smerenie care, odată cultivată pe dinăuntru, se vede și afară, fără eforturi. Se vede în mod natural. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, abundă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, în tot felul de referiri despre smerenie. Bună oară, Proverbe 15:33, citim că frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Ce frumos spune versetul acesta, iar dacă vreți o aplicare tot biblică a acestui verset, o veți găsi în pilda pe care tocmai o dezbatem. Proverbe 18:12, înainte de pieire, spune versetul, inima omului se îngânfă, dar smerenia, din nou, merge înaintea slavei. Proverbe 22:4, răsplata smereniei a fricii de Domnul sunt bogăția, slava și viața. Ce consecințe favorabile avem în urma smereniei, atunci când înțelegem că de bună voie să ne asumăm smerenia și virtutea aceasta. De asemenea, în Noul Testament, în Filipeni, capitolul 2, versetul 3, apostolul Pavel scria: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Oare reușim noi asta mereu? Știu, iubiții mei, că este un exercițiu. Știu că este o luptă. O luptă conștientă. Este parte din lupta cea bună despre care scrie Pavel lui Timotei în ultima scrisoare. Dar vă întreb, depunem eforturi în direcția aceasta? În momentul în care, fără să-ți dai seama, îi vezi pe toți sub tine, sub nivelul tău, și tu te vezi peste ei. Indiferent care e speța, care e subiectul, indiferent. Și chiar poate să ai dreptate, în mod obiectiv, să ai dreptate. Dar în momentul în care te vezi deasupra celorlalți, ești vulnerabil. Ești o pradă ușoară pentru mândrie și apoi pentru cădere. De aceea să privim pe cei de lângă noi mai presus de noi înșine. Să nu stăm să facem calcule pe seama noastră, să ne gândim până la urmă cât suntem noi de sus în raport cu alții, ci mereu, mereu să dovedim o smerenie sinceră și aplicată. 1 Petru capitolul 5, versetul 5 spune: tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Sigur că mândria îi paște pe toți oamenii, indiferent de vârstă. Dar de ce să nu spunem, chiar și Scriptura ne sugerează această idee, că tinerii, din cauza vitalității lor, din cauza faptului că au atât de mult viitor în față, cel puțin teoretic, din cauza că își doresc să-și construiască într-un mod extraordinar propria existență, profesie și așa mai departe, tinerii sunt mult mai predispuși să nu-i aprecieze pe ceilalți, la aroganță, la infatuare, poate fără să-și dea seama. Poate ține de un specific al vârstei și a vremurilor în care tinerii noștri trăiesc, dar sunt foarte predispuși la asta. În ultima instanță, toți suntem predispuși la mândrie. De aceea, bătălia zilnică este să rămânem smeriți, smeriți înaintea lui Dumnezeu și în același timp smeriți în raport cu cei de lângă noi. Iubiții mei, privind spre această pildă a Domnului Iisus, pilda numită smerenia la ospețe, haideți să oferim câteva principii. În primul rând, să recunoaștem că fiecare este tentat, este ispitit, să creadă despre el mai mult decât se cuvine. Fiecare este ispitit. Întotdeauna tendința pe care diavolul o va cultiva în mintea noastră este ca să credem mai mult decât e cazul despre noi înșine. Adică să ne vedem mai mari decât suntem. Asta se numește complex de superioritate. Asta se numește aroganță și se vede în gesturi, uneori în cuvinte, alteori în fapte. Fiecare este tentat. Într-un context social în care imaginea este pusă la bătaie, fiecare dintre noi, chiar dacă nu întotdeauna conștient, ne dorim să avem o anumită poziție bună, vizibilă, să fim într-un anumit loc, într-un anumit cadru, să ne asociem cu oameni care oarecum ne fac cinste și în momentul în care ne asociem cu ei avem un anumit avantaj de imagine sau alte avantaje. Toți gândim așa sau, dacă nu gândim, acționăm în mod reflex, pentru că suntem purtători de fire pământească, natură căzută în noi, care va lupta mereu prin acest principiu al păcatului potențial din noi să ne împingă la rău. Să fim conștienți de asta. În momentul în care îți dai seama că ești pe panta aceasta a aroganței și ești preocupat de imaginea ta mai mult decât e cazul și ai impresii prea bune despre tine, dragul meu, Dacă îți dai seama de asta, dacă deja conștientizezi lucrul acesta, e bine. E un început bun. Ai șanse mari să fii smerit, ai șanse mari să fii omul lui Dumnezeu, ai șanse mari să te folosească Dumnezeu. Mai trist este că sunt atâția semeni în jurul nostru care nu conștientizează starea în care se găsesc. E cumplit să fii orb, nu-i așa? Dar știți ce e mai cumplit? Să fii orb și să nu știi. E cumplit să fii sărac, dar cel mai cumplit este să fii sărac și să nu știi. Tu să crezi că ești bogat. Tu să alimentezi o iluzie, o utopie, care de fapt n-are nimic de a face cu realitatea. E cumplit să fii neînvățat, să nu știi nimic sau aproape nimic. Dar știți ce e mai cumplit? Să nu-ți dai seama că nu știi nimic. Cam așa stau lucrurile și aici, cu această tendință perenă a noastră înspre a ne pune cel puțin în mintea noastră mai presus de ceilalți și să găsim argumente și să ne scoatem în mintea noastră ca fiind mai învățați, mai buni, mai deosebiți decât ceilalți. Dacă suntem conștienți sau dacă acum, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, am devenit conștienți, deja suntem pe calea cea bună. 2. Gândul că este altcineva mai cuvază ca tine este un gând terapeutic. Îngăduiți-mi să-l numesc un gând terapeutic sau o atitudine terapeutică. Există, iubiții mei, în procesul acesta al propriei smerenii și al smeririi, nu din partea lui Dumnezeu, ci să ne smerim noi înșine, să ne asumăm smerenia. Există câteva secrete, am putea zice. Există câteva recomandări practice. Subiectul acesta al smereniei proprii nu este atât de teoretic precum pare și atât de idealist. Noi vrem, mai ales pe baza scripturii și a pildelor, să-l prezentăm într-o manieră practică. Și atunci, spunând ceva practic despre smerirea noastră ca și proces, vom spune că întotdeauna să fim conștienți și să avem acest gând terapeutic. Altul, chiar dacă eu nu-l văd acum și nu-l cunosc și nu știu și nu pot să-l evaluez, altul e mai cunoscător decât mine. Altul e mai blând decât mine. Altul e mai spiritual decât mine. Altul e mai priceput decât mine. Altul e mai silitor decât mine și așa mai departe. Nu-l găsi întotdeauna sau nu trebuie să-l găsești întotdeauna. Nu te compara în mod bolnăvicios cu unul și cu altul, ci la nivel ipotetic în mintea ta, imaginează-ți că întotdeauna, pentru că ăsta e adevărul, cineva, fie că-l cunoști sau nu, e mai presus decât tine. Iar prin absurd să presupunem că la un moment dat nimeni, într-un anumit moment, nu va fi mai presus decât tine, totuși smerenia ta trebuie să continue, gândindu-te că Dumnezeu e mai presus decât tine. Să avem mereu în noi această gândire terapeutică, această igienizare a propriei noastre atitudini. Să înțelegem mereu, să acceptăm mereu, să ne fie mereu gândul acesta viu, că altcineva slujește pe Dumnezeu mai bine ca mine, altcineva urmează pe Dumnezeu mai consecvent decât mine, altcineva și nu eu. Faptul acesta ajută implicit la smerirea noastră. 3. Ce să mai spunem de faptul că există o răsplată a slavei eterne, care ne așteaptă dincolo, dar ne așteaptă dacă umblăm aici smeriți cu Dumnezeul nostru? Smerenia întotdeauna va fi urmată de o răsplată imediată, mai mult sau mai puțin vizibilă, dar răsplata va fi acolo. Există un beneficiu al smereniei, așa cum există un risc al mândriei. Să pledăm pentru smerenie, știind că ea aduce mari beneficii și binecuvântări în viața noastră. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, mândria compromite propriul caracter și relațiile pe care le avem cu ceilalți. Mândria ne viciază, iubiții mei, în cazul în care cădem pradă ei, atât pe noi înșine, ca persoane spirituale, ca ființe spirituale, pentru că ne compromite caracterul. Dar mai mult, mândria ne strică relațiile cu semenii. Adesea poate am stricat relații frumoase, care puteau să fie ziditoare pentru noi, vindecătoare și mai mult puteau să fie de folos în împărăție lui Dumnezeu pe pământ, pentru că am fost aroganți, mândri, ambițioși. Am stricat relații frumoase pentru că am fost prea mândri ca să le reparăm, prea mândri ca să veghem, prea mândri ca să mergem înainte împreună cu ceilalți, așa cum ne cheamă Hristos. Pentru că biserica este un trup alcătuit din mai multe mădulare care interrelaționează între ele. Mândria compromite, mândria îmbolnăvește. Mândria face din inima noastră să fie o inimă tare, rebelă, o inimă copilărească, o inimă care, în loc să se lipească de Domnul, se lipește de propria persoană, de propriile idei, de propriile ambiții. O, iubiții mei, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu astăzi. Dacă tot am deschis Scripturile la Evanghelia după Luca, la capitolul 14, chiar la pilda aceasta, smerenia la ospețe, și să ne dorim din partea lui Dumnezeu să ne dea mai multă putere, să ne deschidă ochii, să vedem acele zone ale ființei noastre unde am fost invadați și biruiți de mândrie și să ne dorim, dar nu numai să ne dorim, să facem pași concreți în direcția smereniei noastre. Să nu-L rugăm pe Dumnezeu să ne smerească El. În ultimă instanță Dumnezeu va face, dar întotdeauna când Dumnezeu va face, va fi atât de dureros. Haideți să semănăm pe Domnul, pe Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Dragi ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Iisus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan pilda smereniei. Planul lui Dumnezeu nu este ca El să ne smerească, ci este ca noi să învățăm de la Domnul ce înseamnă smerenia. Veniți așadar să ne amintim cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Matei. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Pentru că cine se va smeri pentru Domnul, va avea viață veșnică împreună cu El în veșnicii. Acea răsplată care ne așteaptă dincolo, dacă umblăm aici pe pământ, smeriți cu Dumnezeu. Întotdeauna smerenia va avea o răsplată imediată, iar acea răsplată imediată are efecte pe termen lung. În momentul în care cineva se smerește pentru Domnul, Dumnezeu își ia angajamentul că ne va înălța. Să ne bizuim pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu atât de mare. Un Dumnezeu care va aduce în viața ta circumstanțe în care prin alții să te pună în evidență. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia Lui, oameni care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să nu uităm că sufletul nostru este mult mai valoros ca și trupul. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna viitoare, când vom studia o altă pildă, împreună cu pastorul Ghiță Mocan din Evanghelia după Luca, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.